Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se.
Jos joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
Hyvää torstain aamupäivää. Talouden viidakkorumpu ulvoo taas. Tuo äänitys, hyvät kuuntelijat, on tehty joskus vuonna 1 ja 2 ihan oikeasti Afrikassa, joskaan ei viidakossa, vaan erään tansanialaisen koulun pihamaalla. Ja noista tutuista tunnusäänistämme sanottakoon, että jälkimmäinen heistä, eli Iiro Viinanen, on jo tänä syksynä ohjelman vieraaksi saatu. Ja teiltä, hyvät kuuntelijat, on tullut tiedusteluja siitä, milloin tämä toinen tunnusääni saadaan haastatteluun. Teille kerrottakoon, että asia on työn alla. Eilen uusia eduskuntavaaleja hoputtaneen Björn Wahlroosin kanssa yritämme seuraavan kerran sovitella kalentereita joskus ensi vuoden puolella. Suomi elää metsästä. Se on vanhaan hyvään aikaan 80-luvulla lanseerattu iskulause, joka kertoi, että Suomen vahvin tukijalka on metsäteollisuus. Jotkut irvileuvat tosin väänsivät sen muotoon Suomi elää metsässä. No ei sekään kai aivan väärin sanottu ole, sillä 2/3 pinta-alastamme lienee metsää. Se on helppo todeta vaikka lentokoneen ikkunasta. No sitten tuli Nokia ja hetken aikaa luultiin, että Suomi elää puhelimista. Ja sitten tuli pääministeri Stubb, joka kertoi BBC:n Hard Talk TV-haastattelussa, että Applen iPhone tuhosi Nokian puhelimet ja Applen iPad paperiteollisuutemme. Tarkoittaen siis sitä, että kun kaikki tiedonvälitys on saatavissa sähköisessä muodossa, paperin tarve maailmalla romahtaa. Tämä selityksenä erityisesti sellaisille kuuntelijoille, joille nämä modernimmat härpäkkeet ovat hieman vieraampia. Jos nyt ketään se asia kiinnostaa, niin minä ainakin mieluummin luen vielä aamulehteni ihan paperiversiona, vaikka toki sähköiseenkin malliin olisi mahdollisuus. Puhumme siis tänään metsäteollisuudesta, joka ei ole kadonnut tästä maasta yhtään mihinkään. Metsäteollisuutemme toimii vankasti yhä noin 50 paikkakunnalla. Sellu-, paperi- ja kartonkitehtaita taitaa tänäkin päivänä pyöriä Suomessa 49. Sen lisäksi meillä on parisen sataa sahaa, levytehdasta tai muuta tuotealan yritystä. Ja viennistämme viidennes on puu- ja paperiteollisuuden tuotteita. Viime keväänä hallituksemme linjasi kaksi kasvun veturia, cleantechin ja biotalouden. Ja metsäteollisuuteen nojaavalle biotaloudelle asettiin oikein kovia tavoitteitakin, muun muassa 100 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2025 mennessä. Mitkä alan näkymät ovat nyt? Mistä saamme biotalouteen uusia investointeja ja työpaikkoja? Siinä päivän teemaamme puhumme myös puukaupasta, siitä miten puu liikkuu ja pitäisikö se saada liikkumaan entistä paremmin tässä maassa. Tervetuloa lähetykseen, johtaja Tomi Salo Metsäteollisuus ry:stä.
Kiitos.
No, metsäteollisuutta on ehditty nimittää iltaruskon alaksi Suomessa samalla, kun on vilauteltu paperitonta tulevaisuutta. Aloitetaan tämmöisellä maailmaa syleilevällä kysymyksellä, että miten metsäteollisuus Suomessa tällä hetkellä jaksaa?
No ensinnäkin täytyy sanoa, että tänä päivänä Suomessa on henkilökohtaisesti ylpeä, kun voin edustaa metsäteollisuutta. Se kuuluu kiistatta niihin helmiin, mitä meillä tässä suomalaisessa yhteiskunnassa on ja minkä varaan hyvin pitkälle meidän suomalainen hyvinvointi tulevaisuudessa niin kuin rakentuu. Ja jos tätä peilaa niin kuin muutaman vuoden takaisiin aikoihin, mihin tuossa alussakin viitattiin, niin kyllähän meillä selkeästi niin kuin näkymä on positiivinen. Meillä on investointipäätöksiä tehty, niitä on pöydällä ja niitä on putkessa ja tämä on tietysti hyvä tilanne. Voi sanoa, että niin kuin tämä vuosi kaiken kaikkiaan, niin miltä tämä näyttää, niin kyllähän meillä on niin kuin varsin aktiivinen vuosi, hyvin pitkälle viime vuoden volyymeilla oleva vuosi puukauppatasolla, alkuvuodesta erittäin vireä ja nyt sanotaan suhteessa viime vuoteen, niin hieman hitaampaa tämä loppuvuosi on ollut, mutta kuitenkin me ollaan suurin piirtein niin kuin samalla tasolla. Että kyllä isossa kuvassa niin maailma voisi näyttää paljon paljon huonommaltakin, mutta totta on se, että haasteitakin meillä on ja siinä on meillä yhteistä työtä, miten niitä selätetään, mutta me uskotaan vahvasti metsäteollisuudessa siihen, että biotaloudessa on tulevaisuutta, se on Suomen syömähampa ja hammas ja jos joku on biotalouden ytimessä Suomessa, niin se on suomalainen metsäteollisuus.
Niin, Pelleron ennustekin kertoi, että itse asiassa kaikkien metsäteollisuustuotteiden vientitulot kasvaisivat sekä tänä että ensi vuonna. Se on ilmeisen hyvä uutinen.
No näitä tietysti ennusteita aina on ja mä sanoisin näin, että meillä tietysti hyvin pitkälle se menee, ensinnäkään metsäteollisuus ei ole pelkkää niin kuin paperiteollisuutta, se on paljon muutakin ja meillä on erilaisia tuotteita ja niillä on erilaisia niin kuin markkinanäkymiä. Markkinanäkymä on hieman mennyt sumuisemmaksi loppuvuodesta, se on ihan selvä, mutta niin kuin isossa kuvassa näyttää kuitenkin niin, että jos me hoidetaan kilpailukykyasiat kuntoon, niin me tullaan tässä kisassa pärjäämään ja tehdään fiksua niin kuin politiikkaa.
Tämän vuoden suuri uutinen on ollut Metsä Groupin ilmoitus miljardi-investoinnista Äänekoskelle. Tarkoitus on rakentaa uuden ajan sellutehdas, jonka ympärille jalostuisi muutakin bioteknistä osaamista. Miten merkittävä hanke tämä on suomalaiselle metsäteollisuudelle? Tomi Salo.
No onhan se valtavan merkittävä, että se on niin kuin, se on konkreettisesti sitä ja se on myöskin tavallaan henkisesti todella iso kysymys niin kuin suomalaiselle yhteiskunnalle, suomalaiselle biotaloudelle ja suomalaiselle metsäsektorille, että se on suurin koskaan, toteutuessaan suurin koskaan Suomeen tehty investointi ja siinä mielessä minun mielestä suomalaisten tulee tehdä kaikkensa senkin investoinnin toteuttamiseksi vähintään suunnitellussa mittakaavassa, että on se valtavan iso asia.
No mitä muita merkittäviä investointihankkeita metsäteollisuudessa tällä hetkellä on vireillä?
No investoinnista tuossa katselin, niin aamulla tuli Stora Ensolta Imatran suunnasta 27 miljoonaa uusi investointi pakkauspuolen niin kuin kehittämiseen. Sen lisäksi, että meillä on tietysti Stora Enson Varkauden tehtaan niin kuin kehittämisinvestointeja. Meillä on UPM Kymiä Pietarsaarta ja sitten meillä on myöskin puutuotepuolen investointisuunnitelmia tuonne ja realismia tuonne Kemijärvelle Keiteleen osalta. Et kyllä meillä niin kuin hyvä tilanne on, että meillä on niin kuin selkeästi niin kuin yli 1,5 miljardia, lähes 2 miljardia niin kuin investointeja niin kuin putkessa ja lisää tulee. Et kyllä tässä niin kuin suhteessa 3-4 vuotta taaksepäin, niin onhan meillä paljon paljon parempi tilanne.
Onko Metsä Groupia jopa hehkutettu vähän ylikin? Investoinnit ovat oikeastaan nyt vasta palaamassa lamaa edeltävälle tasolle.
No tämä on tietysti aina niitä kysymyksiä, että mikä on sitten hehkuttamista yliten. Mä sanoisin näin, että kaikki investoinnit Suomeen ovat tärkeitä ja sen takia niin kun en välttämättä halua nostaa näitä investoijia toisen ohite. Totta on tietysti se, että se on valtavan iso investointi Suomeen, etenkin tässä taloustilanteessa ja kuuluu tietyllä tavalla niihin vedenjakajiin toteutuessaan, että se niin kun tuo meille Suomelle niin kun, ja suomalaisille niin kun uskoa siihen, että täällä pystytään toimimaan järkevästi ja me ollaan pelissä mukana, mikä on kuitenkin niin kun henkiselle ja asennepuolella tosi tärkeä asia.
No, avataan hieman biotalouden käsitettä. Mistä siinä oikein on? Onko se vain kenties ympäristöystävällisempi nimitys vanhalle sellunkeitolle?
No, tämä on ihan hyvä kysymys. Mä sanoisin niin, että se mitä meillä on ollut metsäteollisuudessa, niin se on kirkkaasti selkeä osa biotaloutta. Eli tavallaan teollisuuden ala, joka hyödyntää uusiutuvaa raaka-ainetta, toimii ympäristövastuullisesti koko siinä niin kuin arvoketjussa ja tuottaa hyvinvointia siitä niin kuin kestävällä, niin ekologisesti, sosiaalisesti kuin taloudellisesti kestävällä tavalla tässä meidän niin kuin yhteiskunnassa, niin se on sitä biotalouden kehystä ja nimenomaan sitä ydintä. Ja sitten on tietysti selvää, että olemassa olevan teollisuuden rinnalle syntyy uutta biotaloutta, samantyyppistä, joka hyödyntää uusiutuvaa raaka-ainetta kestävästi ja sitten niin kuin sopeutuu uudella tavalla niihin kuluttajatarpeisiin, mitä ne uudet tarpeet ovat. Ja musta merkille pantavaa tässä niin kuin uudessa biotaloudessa on se, että se syntyy niin kuin olemassa olevan teollisuuden itse asiassa päälle oikeastaan kylkeen rinnalle niihin integraatteihin, esimerkiksi selluintegraattia niin poispäin. Tai esimerkiksi UPM:n Lappeenrannan biodiiselilaitos, niin se on siellä niin kuin osa sitä kaukaan integraattia ja näyttää siltä, että tällainen niin kuin teollinen biotalouden niin kuin ekosysteemi, niin se otollisin maaperä on olemassa oleva integraatti, se ympäristö, ennemmin kuin tällainen stand-alone tyyppinen ratkaisu. Tosin emme näe, ettei sitä voi tulla myöskin niin jatkossa, jos sieltä löytyy niin kilpailukykyisiä järkeviä konsepteja.
Anna joitakin ihan kansanomaisia esimerkkejä uusista biotalouden tuotteista.
No kyllä, kyllä niin kuin konkreettisia esimerkkejä on esimerkiksi biodiiseli. Voi sanoa, että suoraan dieselautoihin kelpaava puudiiseli. Todella kova juttu ja nimenomaan sellainen esimerkki, millä on niin kuin kansainvälisestikin tarkasteltuna valtavia niin kuin globaalin kysynnän mahdollisuuksia. No sitten jos ajatellaan niin kuin esimerkiksi pakkauspuolella, kuitupohjaiset pakkaukset ovat selkeästi vahvassa vedossa. Maailma menee nettiin, haluaa tilata netin kautta tavaroita ja ne tavarat pitää pakata jollain ja tuoda kotiin. Tämä on mun mielestä selkeästi. Ja sitten siellä pystytään menemään pakkaustekniikassa, kun me päässään niin kuin kuiduttamisen niin kuin tekniikkojen osalta niin kuin moderneimpeihin niin kuin, tuotantomuotoon. Me puhutaan mikrosellusta, me puhutaan nanosellusta. Meillä on mahdollisuus päästä niin kuin sellaisiin ratkaisuihin, missä pystytään niin kuin uusiutuvaan raaka-aineen perustuvilla ratkaisuilla korvaamaan esimerkiksi kovia muoveja ja niin poispäin. Eli täällä on, niin kuin, jos ajatellaan vaikka auton puskureita tai jotain vastaavaa, tällaisia mahdollisuuksia niin kuin meillä on. Ja tietysti jos me ajatellaan ylipäätänsä niin kuin puuta täällä niin kuin mekaanisella puolella, niin se on ihan selvää, että me tarvitaan sahatavaraa. Siitä hyvin pitkälle jalostuu se koko puutuotepuolen infrastruktuuri sen sahatavaran pohjalle. Sinne tulee erilaisia niin kuin puurakentamisen niin kuin vivahteita ja elementtejä. Ylipäätänsä mun mielestä siellä niin kuin puurakentamisen puolella meillä on niin kuin valtavia mahdollisuuksia niin tavallaan verhoiluissa kuin ihan sanotaan rakenteissa kaiken kaikkiaan.
No tämän biotalouden sisällä, jos vaihdetaan pari sanaa paperiteollisuudesta, niin onko se nyt näin, että iPad tappaa Suomesta paperiteollisuuden?
No mulla oli itsellä äsken tuossa pöydällä iPadia ja paperia. Minusta se kuvaa hyvin sen tilanteen, että on ihan selvää, että meillä on tällainen niin kuin digitalisoituminen niin kuin vahvassa käynnissä ja se tarkoittaa jotain ja jotain tarpeita hoidetaan iPadeillä. Paperi on äärimmäisen fiksu ratkaisu. Sä voit viedä sen niin kuin mökille, se toimii varmasti. Ei ole online-yhteyden päässä tai se yhteys voi katketa. Ja meillä oli esimerkiksi Maaseudun tulevaisuuden kanssa tässä hiljattain mediatapaaminen. He kertoivat, että Maaseudun tulevaisuuden niin kuin, tilaajaluvut nimenomaan paperiversiossa on kasvavia. Tämä maailma ei ole niin, kuin, tämä ei ole niin yksinkertainen kuin miltä tämä näyttää. Ja siinä mielessä mä näen, että tavallaan löytyy järkevä kompromissi niin kuin papereille ja sitten meidän niin kuin digitaalisille niin kuin ratkaisuille. Ja suinkaan ei ole tilanne niin, että paperi olisi katoamassa edes meidän maapallon niin kuin moderneimmista yhteiskunnista, vaan sillä on vahva jalansija myöskin niin kuin jatkossa. Ja Suomen metsäteollisuus se tarkoittaa sitä, että me ollaan paperibisneksessä edelleen vahvasti mukana ja se tuo vientituloja meidän niin kuin yhteiskuntaa, jos me pidetään huolta siitä, että me ollaan niin kuin riittävän kilpailukykyisiä.
Johtaja Tomi Salo metsäteollisuudesta, mikä on kokonaisarvio? Kasvaako paperin kulutus maailmassa vielä ja jos kasvaa, niin kuinka kauan?
No sanotaan näin, että paperin kokonaiskulutushan on ollut hyvin pitkälle kasvava ja nyt me ollaan niin kuin siinä niin kuin tasolla, että onko se saavuttanut sen niin kuin sen niin kuin voi sanoa, että niin kuin huippunsa ja alkaako niin kuin tasoittumisen kausi ja kuinka kauan se tasoittumisen kausi kestää. Se on ihan selvää, että niin kuin tällainen niin kuin tekninen digitalisaatio, niin se puree niin kuin vahviten täällä niin kuin moderneimmissa tavallaan yhteiskunnan kehittyneimmissä alueilla Euroopassa JNE, mutta sitten tavallaan meillä on niin kuin vahvasti Aasia ynnä muuta, missä se paperin kulutus niin kuin kasvaa vielä voimakkaasti. Ja tietysti sitä yhteisvaikutusta on niin kuin hankala arvioida, mutta musta selvää on se, että joku maailmalla tekee vielä kovia tuloja paperibisneksellä. Ja mä olen varma, että siinä bisneksentekijöiden joukossa on myös suomalaiset mukana.
No Suomeen ei uutta paperikonetta ole rakennettu aikoihin ja se on ehkä osin ollut rakentamassa tätä kuvaa auringonlaskun alasta. Tuleeko vielä se päivä, että Suomeen rakennetaan uusi paperikone?
No en lähde ennustajaksi, mutta pitää kuitenkin muistaa, että se on totta, että edellisestä paperikoneesta on kauan aikaa, mutta tavallaan investointeja siellä on tehty kyllä paljon ja tehdään. Eli tavallaan kysymys on myöskin siitä, että sitä paperin tuotantokapasiteettia sopeutetaan siihen niin kuin markkinakysyntään, mikä siellä on olemassa. Ja meillä on tällä hetkellä varsin hyvässä kunnossa oleva paperitehdasinfra olemassa. Ja sen takia nimenomaan, että siihen on panostettu, siihen on investoitu ja sitä kapasiteettia on järkevällä tavalla myöskin niin kuin sopeutettu. Et mä sanoisin näin, että niin kauan kun me pidetään huolta siitä, että meidän infra on kilpailukykyinen, meidän niin kuin kustannusrakenne on kilpailukykyinen, me ollaan pelissä mukana. Se voi tarkoittaa sitä, että tulee jotain investointeja myöskin niin kuin paperiin. Tällä hetkellä näyttää siltä, että ne suurimmat niin kuin investointikohteet ovat nimenomaan sinne niin kuin kartonkiin, pakkauspuolelle, selluun ja niiden rinnalla oleviin uusiin biotalouden tuotteisiin. Mutta tältä tämä tällä hetkellä näyttää.
Eli tuo voisi tiivistää sanoihin, tokko vuon suottaahan nähdä.
No se voi olla sitä.
Metsäteollisuutta tuntuu huolestuttavan se, että saadaanko Suomessa riittävästi puuta liikkeelle, jos nyt mainitut suurinvestoinnit toteutuvat. Tuo Metsägrupin investointihan on vielä hieman ehdollinen. Johtaja Tomisalo, mihin nämä teidän pelkonne perustuvat?
Mä sanoisin näin, että se on ehkä enemmänkin huolta toisaalta metsäteollisuuden niin kuin raaka-aineen saatavuudesta, ja se on myöskin huolta meidän niin kuin suomalaisten hyvinvoinnista. Et mä uskon siihen, että kaikki suomalaiset pitää tärkeänä se, että Suomeen investoidaan. Me saadaan täällä niin kun uusia biotalouden tuotteita ja Suomi on vientiriippuvainen maa, ja viemällä niitä tuotteita maailmalle me saadaan vientituloja ja sitä kautta me saadaan niin kun rahaa pitää Suomi niin kun hyvinvointiyhteiskuntana jatkossa. Ja tavallaan se ajatus on tietysti, se lähtee siitä, että meillä on hyvin monimuotoinen metsänomistusrakenne Suomessa, ja siinä rakenteessa on erittäin paljon hyvää. Ja sitten siinä on myöskin sellaisia niin kuin haasteita, jotka näkyy sitten huolena teollisuuden niin kuin, puun saatavuudessa. Hyvää siinä on erityisesti se, että kun on niin paljon suomalaisia, jotka omistaa metsää, niin metsät ovat vahvasti suomalaisessa keskustelussa agendalla, ja se on läheinen kysymys monelle suomalaiselle. Haasteet tulee varmaan siinä tilanteessa, että jos me lähestytään meidän niin kuin kotimaan kestäviä hakkuumahdollisuuksia ja sitten tavallaan, että jos on niin, että muut arvot esimerkiksi metsänomistuksessa, kun metsien taloudellinen hyödyntäminen on niin kuin hyvin vahvasti niin kuin, ja hyvin, hyvin suuren osan niin kuin metsänomistajan niin kuin, prioriteetissa korkealla, niin se tietysti haastaa tätä meidän biotalouden kasvua, se haastaa sitä raaka-ainehankintaa, ja tässä tulee tavallaan se niin kuin kysymys, mitä meidän päässä on pohdittu. Mä otan niin kuin esimerkin silleen, että anteeksi, me teetettiin pöyrylle tässä hiljattain niin kuin selvitys ja annettiin pöyrylle tehtäväksi, että kaivakaa tavallaan kaikki julkisuudessa tiedossa olleet investoinnit ja mitä niiden toteuttaminen tarkoittaa. Ja pöyry teki tietysti työtä käskettyä ja viesti oli se, että kun me toteutetaan Kemijärvi, me toteutetaan Stora Enson Varkaus, me toteutetaan nämä UPM julkisuudessa olleet investoinnit ja Äänekoski suunniteltuna, niin meidän niin kuin teollisuuden, Suomessa sijaitsevan metsäteollisuuden niin kuin puun tarve ylittää meidän niin kuin kestävät hakkuumahdollisuudet, kun tämä tuontipuu on pois pelistä. Ja se tietysti, sanot, musta se iso signaali on siinä se, että meidän on Suomessa niin kuin hyvin tarkkaan niin kuin mietittävä meidän metsäpolitiikkaa, meidän energiapolitiikkaa. Meidän kannattaa tehdä niin kuin fiksuja ratkaisuja tässä tilanteessa, että viedään biotaloutta win-win kuviolla eteenpäin. Me pystytään yhtäaikaisesti toteuttamaan nämä investoinnit esimerkiksi kuiduttavaan teollisuuteen ja lisäämään uusiutuvaa energiaa. Järkeviä ratkaisuja tässä niin kuin tarvitaan, ja se huoli tulee niin kuin siitä, että mitä lähemmäs meidän niin kuin puun tarve ja puun käyttö menee niitä kestäviä hakkuumahdollisuuksia, sen enemmän se niin kuin alkaa arveluttaa sitä niin kuin investointipäätöksen tekijää. Ja ehkä jos otan vielä yhden näkökulman tässä niin kuin metsänomistuksen rakenteessa, jos peilaa, meillä on kuitenkin useita jäseniä, jotka toimii kansainvälisesti, niin esimerkiksi jossain Etelä-Amerikassa voi oikeasti olla sellainen tilanne, että siellä niin kuin investointikohteissa on jo puu valmiina. Puut on valmiina, kun rupeat vaan tekemään sitä tehdasta. Ja jos ajatellaan niin kuin Suomessa, ja se on nimenomaan sillä tavalla valmiina, että se taho, joka houkuttelee sitä teollisuutta sinne, niin järjestää, että se puu on myöskin sen laitoksen portilla. Ja jos ajattelee, että me investoidaan niin kuin Suomeen, niin kyse ei ole pelkästään siitä, että paljonko meillä huojuu metsiä pystyssä. Kysymys on nimenomaan investoijan näkökulmasta siitä, että saadaanko me puuta tehtaalle vai ei. Meillä on erittäin hyvä yhteistyösuhde metsänomistajajärjestöjen kanssa, mutta sanotaan, että jos sitä karrikoi niin kun investoijan näkökulmasta, niin kuitenkin, jos meille joku lupaa esimerkiksi metsänomistajajärjestöstä, että kyllä siitä talkoista selvitään tai että tehdään parhaamme, että se puu löytyy, niin se on kuitenkin lupauksia jonkun toisen oikean päätöksentekijän puolesta. Tämä on mun mielestä kysymys, ja sen takia tässä hyvin, hyvin isossa roolissa näyttelee niin kuin luottamus ja yhteinen tahtotila jne. Tämä oli anteeksi pitkä vastaus, mutta tämä oli kysymys, joka minusta edellytti sitä.
Myöskin asiaa varmasti tuota. Hyvät kuuntelijat, tässä oli siis äänessä Tomi Salo, johtaja Metsäteollisuus ry:stä, ja te kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa puhutaan biotaloudesta, metsäteollisuudesta ja puunsaannista ja puukaupasta. Ja tässä vaiheessa keskusteluun liittyy myös päivän toinen vieraamme, eli tervetuloa tutkimuspäällikkö Eino Järvinen Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliiton Metsäliinjalta.
Kiitos, erittäin hyvää huomenta.
No, jaatteko te MTK:ssa tämän metsäteollisuuden syvän huolen puun saatavuudesta Suomessa?
Puumarkkinathan on toiminut tässä, voisi sanoa, viimeisen parin kolmen vuoden aikana erinomaisen hyvin. Ja näihin investoihin, mihin ollaan erittäin, erittäin myönteisesti tietysti suhtauduttu, kun ollaan sen ideeten tehty omalta osaltammekin sitä työtä, niin mä näen sen enemminkin positiivisena haasteena, että ne puut, jotka niihin investoihin tarvitaan, ne on investointu sinne metsiin jo kymmeniä vuosia sitten, ja loppujen lopuksi on kysymys sitten siitä markkinoiden toimivuudesta, eli kehitetään puumarkkinoiden toimintaa, joka nyt on tosiaan viimeisten vuosien aikana ollut, voisi sanoa, erittäin hyvää.
Eli te ette ole niin huolissanne kuin ehkä teollisuus. Perätään nyt hieman tarkemmin näitä teollisuuden listaamia huolenaiheita, joita muun muassa yksi on se, että yhä useampi metsänomistaja asuu kaupungissa eikä enää ole sieltä kiinnostunut metsänsä hoitamisesta. Onko se näin?
No, olen jonkin verran eri mieltä, jos katsotaan näitä esimerkiksi Metsäntutkimuslaitoksen tekemiä metsänomistajakyselyitä ja puunmyyntikäyttäytymistä metsänomistajan asuinpaikan mukaan, niin ne erot on hyvin marginaalisia. Ja jopa on viimeisimmissä kyselyissä ollut niin, että kaupungissa asuvat metsänomistajat myy puuta aktiivisemmin kuin ne siellä tilan sijaintikunnassa asuvat metsänomistajat. Tietysti hyvin usein ne kaupungissa asuvat metsänomistajat omistavat vähän pienempiä tiloja, että niitä hakkuumahdollisuuksia ei ole niin paljon, mutta niitä kuitenkin hyödynnetään. Ja kyllä kaupungissa asuvillakin metsänomistajilla niillä on rahan tarvetta ja niitä sitten hyödynnetään.
No, sitten toinen mainittu ongelma on suomalaisten metsänomistajien korkea ikä, keski-ikä taitaa olla 60, eli usein ovat sellaisessa asemassa jo, että eivät tarvitse puun myyntituloja. Onko tämä ongelma Tomisella?
No, ensinnäkin haluan sillä tavallaan kompata tuota Ernoa, että se on ehdottomasti totta, että meidän niin kuin puumarkkinat on toiminut tässä muutamia vuosia, sanotaan 3-4 vuotta, todella hyvin ja tässä on niin kuin musta kaksi eri asiaa, joita ei kannata sekoittaa keskenään. On tavallaan, mikä on meidän niin kuin nykyisen kysynnän tarjonnan balanssi, markkinoiden toimivuus. Mä uskon, että me ollaan aika vahvasti samaa mieltä, että se toimii kohtuullisen hyvin. Sitten tavallaan se toinen kysymys on se, että jos me heitetään sinne 10 miljoonaa niin kuin puun lisäkäyttöä, mitä esimerkiksi se pöydyn selvitys niin kuin indikoi, niin mitä se käytännössä tarkoittaa? Se investoijahan oikeasti kysyy sitten, että löytyykö se tavara. Ja millä ehdoilla se löytyy, ylipäätänsä saatavuus, kustannukset, jne. Mutta mä sanoisin näin, että mä en ainakaan halua niin kuin profiloitua teollisuutena niin kuin siihen, että me niin kuin syyllistettäisiin tässä niin kuin kategorisesti kaupunkilaisia tai iäkkäitä ihmisiä. Musta se ei ole se pointti. Minusta pointti on se, että meidän pitäisi saada niin kuin kaikki suomalaiset metsänomistajat ikään, sukupuoleen, sijaintipaikkaan katsomatta, niin aidosti niin kuin näkemään tämän tilanteen, näkemään sen biotalouden tarjoaman mahdollisuuden ja hoitamaan aktiivisesti metsiänsä, myymään puuta teollisuudelle ja sitä kautta niin kuin me saataisiin tämä niin kuin Suomi nousuun. Et musta tämä, se on väärin sanoa, että iäkkäät ei myy ja tavallaan kaupunkilaiset on passiivisia, koska siellä on myöskin aktiivisia iäkkäitä ja aktiivisia kaupunkilaisia. Se asia ei ole niin yksinkertainen. Mä sanoisin, että sitä passiivisuutta, jos nyt näin voi kutsua, niin sitä on kaikissa metsänomistajaryhmissä. Ja jos metsäteollisuus löytää aktiivisen metsänomistajan, joka haluaa hoitaa metsiänsä ja myydä puuta, niin varmaan kaupat tehdään, asu se sitten Ivalon Essolla tai jossain muualla ja oli ikä mikä tahansa. Totta on tietysti se, että jos ihminen on nuorempi, niin todennäköisesti hänen taloudelliset tilanteensa on erilainen kuin iäkkäimmillä. Ja täältä voi tulla jotain sit sellaisia, mikä saattaa johtaa isossa kuvassa johonkin korrelaation käyttäytymisen osalta. Mut korostan, että ei ole syyllistämisen paikka, vaan rakentavan keskustelun paikka.
Eero Järvinen.
Metsänomistajan ikä on merkittävin puunmyyntiaktiivisuutta selittävä tekijä. Tietysti pitää muistaa se, että metsät on sen metsänomistajan omaa omaisuutta. Hänellä on sille metsänomistukselle tietyt tavoitteet, niitä pitää kunnioittaa. Mutta jos yhteiskunnalla on joku metsäpoliittinen tavoite, niin kyllähän sen pitää niin kuin kannustaa siihen aktiivisuuteen ja siihen, että metsät siirtyy aktiiviseen käyttöön riittävän ajoissa. Että valitettavasti tällä hetkellä se on ikävän perhetapahtuman kautta niin verotuksellisesti järkevintä tehdä, ja sehän ei ole mitään elinkeinotoimintaa sitten siinä vaiheessa. Metsätutkimuslaitoksessa on myös arvioitu, että tällä hetkellä metsänomistajan keski-ikä on 60 vuotta, ja jos olisi 50 vuotta, niin sieltä tulisi joka vuosi se määrä puuta lisää markkinoille, kuin mitä nämä uudet investoinnit vaatii karkeasti.
No Ruotsissa tuo keski-ikä on noin 50 vuotta. Mitä siellä on tehty toisin kuin täällä?
Ruotsissa metsätalous on muihin elinkeinoaloihin verrattuna niin yritystoimintaa. Suomessa se on sijoitustoimintaa ja sitä verotetaan pääomatulona. Siinä on erittäin merkittävä ero.
No olemmeko me sitten sellaisessa tilanteessa, että niin kuin jostain luin tällaisen kärjistyksen, että meidän kansallisomaisuutemme lahoaa nyt tuonne metsinne, mikä saa sitä riittävästi hyödynnettyä. Onko tällainen näkymä liioittelua?
Minun mielestäni ei. Että kyllä tietysti metsillä on paljon muutakin kuin se puuntuotannollinen arvo. Se tuottaa yhteiskunnalle monia muitakin palveluita kuin pelkkää puuta. Tietysti metsänomistajille se puun myynti on käytännössä tällä hetkellä ainoa, josta hän voi saada tuloja metsätaloudesta. Mutta metsillä on paljon muitakin arvoja ja niitä pitää kunnioittaa ja kunnioittaa nimenomaan niitä metsänomistajien asettamia tavoitteita. Ja vielä näihin metsänomistuksen tavoitteiden erilaisuuteen, niin siihenkin ei oikeastaan löydä tutkimuksesta tukea, että se vaikuttaisi hirvittävästi siihen puunmyyntiaktiivisuuteen. Et jonkin verran niissä on eroja, mutta kuitenkin niin myös ne, jotka korostaa niitä metsien muita kuin puuntuotannollisia arvoja, niin ne on myös kuitenkin kohtalaisen aktiivisia siellä puumarkkinoilla. Että musta tämä meidän niin kuin metsälain kokonaisuudistus, mitä tässä on tehty viimeisten vuosien aikana ja viety sinne markkinaehtoisuuden suuntaan ja lisätty metsänomistajien valinnanvapautta, niin se vastaa mun mielestä erittäin hyvin siihen metsänomistuksen muuttuneisiin tavoitteisiin. Ja mä uskon, että se osaltaan myös aktivoi tiettyä porukkaa, joka ehkä aikaisemmin oli vähän passiivisempi. Mä vierastan sanaa passiivinen, mutta ne ei ehkä ollut siinä valtavirrassa ja hyväksynyt niitä kaikkia vallalla olevia metsänkäsittelyn menetelmiä. Ja nyt kun niitä on muutettu ja tullut lisää vaihtoehtoja ja palveluiden tarjonta on kasvanut, niin mä uskon, että se osaltaan myös sitten tiettyä porukkaa metsänomistajina aktivoi siihen metsätalouden harjoittamiseen ja myös sitten puumarkkinoille tulon.
No, metsätutkimuslaitoksen mukaan Suomessa on 632 000 vähintään kahden metsähetaarin omistajaa. En kuulu heihin. Vaimoni on kerran myynyt yhden kuusitukin tuolta mökki tuolta tontiltamme, mutta se on meidän kokemuksemme puukaupasta. Mutta noin puolet näistä Suomalaiset omistaa suoraan metsänsä neljännes peräti kuolinpesien kautta, toinen neljännes erilaisissa verotusyhtymissä. Yksityishenkilöiden omistuksessa on noin 60% Suomen metsämaasta ja loput on sitten valtion, osakeyhtiöiden, kuntien, seurakuntien ja erilaisten yhteismetsien hallussa. Tutkimuspäällikkö Erno Järvinen, mitä me itse asiassa tiedämme näistä suomalaisista metsänomistajista? Keitä he ovat? Voiko heitä jollakin tavalla tyypitellä?
Metsänomistajien kyselyitä tehdään hyvin runsaasti ja kyllä metsänomistajien käyttäytymistä seurataan ja tietysti tätä demograafista kehitystä seurataan. Ja tietysti on sitten toimijat, jotka seuraa omia asiakkaitaan. Metsänhoitoyhdistyksissä seurataan heidän omia jäsenten käyttäytymistä ja keskimäärinhän suomalainen metsänomistaja on mies, vähän reilu 60-vuotias, asuu siellä tilan sijaintipaikkakunnalla ja ehkä normaalia tai keskimääräistä vähän vähemmän koulutettu. Se on niin kuin semmoinen tyypillinen metsänomistaja. Naismetsänomistajien määrä tulee tässä jonkin verran, on jo kasvanut ja naisia metsänomistajista on noin neljännes ja kaupunkilaistenkin osuus siitä jonkin verran kasvaa, mutta valtaosin asutaan edelleen siellä metsätilan sijaintikunnassa.
Onko sillä ollut jotain vaikutusta esimerkiksi puun myyntihalukkuuteen, että naisten määrä omistajissa lisääntyy? Lisääntyykö myyntihalukkuus vai vähenee, vai onko sukupuoli millään tavalla selittävä tekijä?
No ehkä naisilla on vähän erilaisia tavoitteita sille metsätaloudelle, mutta kyllä mä uskon, että kun heille tarjotaan heidän tavoitteidensa mukaisia palveluita, siihen metsätalouteen liittyen sopivia käsittelymenetelmiä ja näin poispäin, niin kyllä ne naiset siinä hoitaa metsiä kuin miehetkin. Ja kysymyshän ei ole siitä, että pitää olla fyysisiä harteita, vaan ollaan kiinnostuneita siitä asiasta ja toimitaan tavoitteiden mukaisesti.
Tässä mä oon Ernon kanssa samaa mieltä, että tavallaan varmaan nimenomaan niitä palvelupaketteja niin kuin räätälöimällä enemmän naismetsänomistajien tarpeisiin, niin siinä on paljon tehtävissä. Tämä vertaus Ruotsiin sinänsä on mun mielestä niin kuin hyvä ja tarpeellinen. Ruotsissahan metsien käyttöaste on merkittävästi parempi kuin Suomessa. Siellä on tietyllä tavalla myöskin metsänomistusrakenne on niin kuin erilainen. Että siellä on yhtiöillä enemmän metsää, yksityismetsien osuus on pienempi kuin, selkeästi pienempi kuin mitä meillä on niin kuin Suomessa. Ja mun mielestä niin kuin se iso kysymys on tavallaan ensin kirkastaa ne meidän niin kuin tavoitteet, mitä me niin kuin Suomessa halutaan. Et jos me niin kuin oikeasti halutaan Suomessa viedä tätä biotaloutta niin kuin eteenpäin, niin kyllähän meidän silloin niin kuin pitää niin kuin miettiä niin kuin tavoitetasolla, että mitä se tarkoittaa. Siinä väistämättä tulee meidän kilpailukykyasia esille, halutaan me sitä korostaa tai ei. Minusta se niin kuin, siinä on niin kuin muutamia aivan keskeisiä tavoitteita, joidenka osalta mun mielestä Suomessa pitää tehdä niin kuin rakenteellisia uudistuksia. Yksi on se, että tavallaan tällainen niin kuin aktiivinen metsien hoito ja taloudellinen hyödyntäminen, niin sitä meidän pitää niin kuin lisätä kaikissa metsänomistusryhmissä. Ja tavallaan mä näen, että sehän ei suinkaan poissulje pehmeämpiä arvoja. Siellä on keräilytalous. Siellä on mahdollista nämä aivan hyvin sovitettuna yhteen tämän metsien taloudellisen hyödyntämisen ja puun myynnin kanssa. Siinä ei ole niin kuin mitään probleemaa. Ja sitten jos me ajatellaan mitä muita tavoitteita, niin meillä on pirstaloituva metsärakenne, eli metsätilarakenne pirstoutuu. Minusta se meidän pitäisi pystyä torjumaan. Meidän pitäisi saada niin kuin tilakoko kasvuun ja sitä kautta luoda elementtejä niin kuin tällaiseen niin kuin vahvempaan ammattimaiseen, niin kuin voi sanoa, että metsätalouden harjoittamiseen, jonka tyyppisellä taholla on yhteinen intressi niin kuin teollisuuden kanssa pitää pyörät pyörimässä kaikissa tilanteissa. Tämä on mun mielestä se tavoitesuunta. Ja sitten mennään tietysti siihen, että okei, että miten se tehdään. Ja varmaan se niin kuin haastavin elementti on se, että aivan oikein, niin kuin Erno sanoi, että sillä niin kuin yksityisellä omistajalla on oikeus olla myymättä tai myydä. Sitten toisinpäin mun mielestä, jos tätä katsotaan Suomen yhteiskunnan näkökulmasta, niin yhteiskunnalla varmaan on jotain muutakin intressiä kuin esimerkiksi lahottaa ne metsät pystyyn. Tämä on mun mielestä, ja tässä tulee varmaan se haastava rajapinta ja se, mistä mun mielestä niin kuin pitää keskustella ja mitä keinoja me niin kuin löydetään niiden asioiden niin kuin yhteensovittamiseksi. Jos me puhutaan jostain aktiivisesta metsätaloudesta, niin mä sanoisin, mulle tulee ensimmäisenä mieleen, että mä voin siellä, no täytyy sanoa, että mun vaimo omistaa vähän metsää ja mä olen siinä niin kuin mukana omistamassa tämän 600-700 ihmisen joukossa. Niin, kiitoksia. Niin, sieniä, marjoja, yrttejä, pakurikääpejä, niitä me kerätään sieltä, hyödynnetään metsästä, koska niitä on. Sittenhän siellä on mahdollisuuksia suojella niitä, ne metsät metso-ohjelman kautta esimerkiksi, jota sitten niin kuin valtio suojelukorvauksineen rahoittaa. Sitten on se, että sä pystyt myymään puuta. Ja musta se avainkysymys on se, että miten yhteiskunta, niin kuin, miten yhteiskunta priorisoi näitä kysymyksiä monimuotoisuuden osalta, biotalouden kasvun, työpaikkojen lisäämisen kysyntä osalta, mitä indikaatiota yhteiskuntana me halutaan metsänomistajille viestittää. Et mun mielestä aivan selvää on se, että oikeus on siellä tavallaan yksityisellä päättäjällä tehdä puukauppapäätös tai olla tekemättä. Toisaalta yhteiskunnalla on oikeus tehdä poliittisia toimenpiteitä, jotka johtaa sitten yhteiskunnan kannalta järkevään lopputulemaan. Ja sitten jos me mennään siihen, että no mitä ne sitten ovat, niin silloin me ollaan varmaan siinä ytimessä, missä meidän oikeasti pitää käydä sitä keskustelua ja hakea niitä järkevimpiä mahdollisia malleja, sovittaa yhteen näitä niin kuin erilaisia intressejä. Ja jos me pystytään sovittamaan, niin sieltä me saatetaan löytää se biotalouden kasvun tie.
Mennään tarkemmin ratkaisuihin vielä hetken kuluttua, mutta yksi minua ainakin yllättänyt numerotieto oli se, että yksityismetsistä neljäsosa on kuolinpesien omistuksessa. Se ei voi olla kovin tehokas tapa aktiiviseen metsähoitoon, vai onko?
Siihen voidaan ottaa mallia Ruotsista, eli siellähän on kuolinpesillä on määräaika, ja johon mennessä se pitää purkaa. Ja kyllähän se tietysti on jonkinlainen ongelma, että se päätöksenteko passivoituu siellä. Siellä metsätaloudessa.
Sehän edellyttää kai sitä, että esimerkiksi myyntipäätös, että kaikki kuolinpesän osakkaat ovat sen takana.
Kyllä. Mä haluaisin vähän laajentaa tätä keskustelua vielä tästä. Niin kun, toivottavasti nämä kaikki investoinnit toteutuu, mitä on ilmoitettu, ja saadaan puu niihin tarpeisiin. Me ollaan puhuttu aika paljon tästä metsätalouteen liittyvistä asioista, mutta mä näen vielä niin kuin huomattavasti paljon isompana ongelmana sen, että meidän tieverkko rapistuu täällä maassa aika kovaa vauhtia, ja korjausvelka kasvaa jatkuvasti, että kuitenkin se edellyttää erittäin toimivaa infrastruktuuria maakunnissa, että puu liikkuu ja saadaan tehtaille. Sitten Etelä-Suomessa mä näen isona ongelmana sen, että kaavoituksella asetetaan metsätalouden harjoittamiselle erilaisia rajoituksia. Se on erittäin iso ongelma. Ja sitten semmoinen, mikä on periaatteessa metsäsektorin päätösvallan ulkopuolella, mutta Suomi on tehnyt erilaisia kansainvälisiä ilmasto- ja biodiversiteettisitoumuksia, jossa meillä me joudutaan niin kuin tietty määrä metsien kasvusta niin jättää käyttämättä. Ja yhtäkkiä voikin tulla niin, että vaikka puulla olisi kysyntää ja puulla olisi tarjontaakin, mutta sitten tuleekin kansainvälisistä sopimuksista se määrä, jota me voidaankin täällä käyttää. Niin sehän on silloin markkinoiden päätösvallan ulkopuolella. Ja se on todellinen uhka. Et jos ajatellaan se valtavirta, mikä meillä on Suomessa ollut tässä metsäpolitiikassa, että mennään markkinaehtoisuuden suuntaan, lisätään valinnanvapautta, niin Brysselin suunnasta niin se sääntely on täysin päinvastaista. Eli asetetaan enemmänkin rajoitteita, kun nähdään niitä biotalouden ja tässä meidän tapauksessa tietysti metsäsektorin mahdollisuuksia. Ja näihin puuvaroihin liittyen, niin kyllä mä näen semmoisen asian tärkeänä, että meillä määrätietoisesti tullaan nostamaan puuntuotantoa, ja siinä tapauksessa tietysti niin tutkimus- ja kehitystoiminnalla on erittäin iso merkitys. Että otetaan siellä käytännön metsätaloudessa parhaat käytännöt käyttöön, ja toisaalta niin myös tutkimus sitten tukee sitä puuntuotannon tehostamista. Et kuitenkin meillä on hyvät näkymät sieltä niin kuin puun kysyntäpäästä, niin sitä tarjontaa ja toisaalta sitä resurssia on sitten lisää tulevaisuudessa käytettävissä.
Kasvihuoneilmiö, eli ilmaston lämpeneminen, sillä on hämmästyttävä vaikutus, jos uskomme Helsingin yliopiston metsätutkimuslaitoksen ja ilmatieteen laitoksen tutkimusta, jonka mukaan se lisäisi puiden kasvua Suomessa jopa neljänneksen. Kuinka paljon tästä on apua?
Saanko sen verran niin kuin pakittaa, kun esitit sen kysymyksen vielä? Mä sen verran, Erno ihan hyvin laajenti tavallaan tätä skouppia, niin musta tässä oli paljon tärkeitä asioita ja en haluaisi niitä olankohautuksella ohittaa.
Palataan niihin, puhutaan vastaa tähän ensin ja palataan sitten esimerkiksi tieolosuhteisiin.
Joo, toivottavasti palataan muuhunkin kuin tieolosuhteisiin, kyllä. Mutta kasvihuoneilmiö sinänsä on varmaan niin, että jos katsotaan sen kiihtyminen, jos se toteutuu niin kuin niillä skenaarioilla, mitä tässä niin kuin on esitetty, niin Suomi on todennäköisesti niitä maita, jotka itse asiassa hyötyy siitä. Toteutuuko se ja missä määrin? Ja mikä sitten on tavallaan se toteuman niin kuin ura, niin sitä on tietysti vaikea spekuloida, mutta minusta selvää on se, että jos se kasvihuoneilmiön niin kuin, jos se kiihtyy voimallisesti, niin se johtaa siihen, että meidän niin kuin, esimerkiksi Pohjois-Suomen tapauksessa meidän niin kuin metsävarat tulevat kasvamaan. Se sitten, että millä aikataululla se toteutuu, sehän on kuitenkin aika hidas prosessi. Et me puhutaan niin, että tässä pöydässä olijat ovat varmaan kaikki eläkemiehiä siinä vaiheessa, kun me todetaan jotain konkreettista ja sillä on sitten niin kuin todella suurta merkitystä. Näin mä sen näen.
Palataan sitten hieman taaksepäin tuohon esimerkiksi tämä meidän kakkosluokan teiden kunto. Johtaako tämä nykyinen kehitys siihen, että me palaamme kohta mies ja hevonen metsän korjuuseen, kun tiet eivät muuta kestä?
No hevosiakin tarvitaan. Pitäisi sanoa niin, että ei syrjitä hevosia. Niillä voi jossain puistokohteessa olla hyviä toimenpiteitä. Hevonen on hieno eläin, mutta on totta, aivan totta, mitä Erno sanoi, että meidän niin kuin kyllä meidän yksi suurimpia kilpailukykyhaasteita on tämä meidän niin kuin logistisen infran kunto ja nimenomaan sen rappeutuminen. Että kyllä meidän, niin kuin, meidän määrärahat, mitä nyt ollaan niin kuin tehty päätöksinä, niin nehän tarkoittaa sitä, että se rappeutuminen kiihtyy siellä. Ja tästä ilman muuta kaikki biotalouden toimijat ovat niin kuin huolissaan. Tämä on yhteinen intressi. Ja sanotaan näin, että se on niitä huonoimpia asioita säästää vaikeina aikoina, koska sillä sä käytännössä niin kuin ammut niin kuin omaa jalkaasi. No sitten mitä Erno heitti tuosta niin kuin EU:sta, ja se on totta, että meidän pitää niin kuin siellä tehdä silleen ja olla kärppänä, tehdä fiksua politiikkaa, että siellä ei tehdä päätöksiä, jotka oikeasti niin kuin rajoittaa meidän niin kuin mahdollisuuksia lisätä tavallaan kestävän uusiutuvan raaka-aineen niin kuin käyttöä ja tätä biotalouden niin kuin kokonaisuutta. Niin kuin, et se kasvu niin kuin oikeasti niin kuin mahdollistuu. Mä sen verran koppaan vielä siihen niin kuin Ruotsiin versus, että kyllähän tämä kuolinpesäkysymys on iso kysymys. Ja tietyllä tavalla mä toivon vilpittömästi, että kuolinpesäkysymyksessä ja muissakin näissä niin kuin metsän omistusrakenteen kehittämiskysymyksissä, tämän sektorin rakenteellisissa kehittämiskysymyksissä, toimijat löytää oikeasti toisensa ja pystyy tekemään päätöksentekijöille niin kuin sellaisia ratkaisuja, että päätöksentekijät voi toteuttaa. Mä sanoisin, että se vaatii tosi paljon rohkeutta toimijoilta. Sitä rohkeutta pitäisi nyt löytyä ja sen jälkeen sitä pitäisi löytyä myöskin meidän päätöksentekijöiltä, koska me ollaan tilanteessa, jossa meillä on oikeasti isoja mahdollisuuksia. Jos me uskalletaan tehdä rohkeita päätöksiä, niin silloin me voidaan päästä pitkälle tässä.
Pitäisikö metsäteollisuuden itsensä ostaa enemmän metsäalaa itselleen?
No tämä on sellainen kysymys, joka on tullut aina silloin tällöin vastaan, että metsäteollisuushan on edelleen merkittävä metsien omistaja Suomessa, että meidän niin kuin puusta pikkusen vajaa 10% tulee niin kuin yhtiöiden metsistä, mitä Suomessa metsäteollisuus käyttää.
Mutta esimerkiksi UPM tällä hetkellä myy metsiä.
UPM myy metsiä. Toinen kysymys, että pitäisikö meidän omistaa kaikki hakkurit ja hakkuukoneet ja ajokoneet tässä koko ketjussa. Minusta kysymys on siitä, että metsäteollisuus on ehkä ainoa peluri tässä ketjussa, jolla riittää hartialeveys investoida näitä Äänekosken tapaisia juttuja. Ja silloin on myös aika paljon fiksumpaa, että ne rahat pistetään, ne vähät rahat, mitä on käytettävissä, ne laitetaan tämän tyyppisiin kysyntää lisääviin paikkoihin sen sijaan, että ne laitettaisiin ajokoneisiin, hakkureihin ja siihen niin kuin metsää. Tämä on mun mielestä heinäntekojärkeä, joka niin kuin kaikkien kannattaa niin kuin miettiä. Ja silloin, jos metsäteollisuus tavallaan panostaa siihen laitosinfraan, missä tarvitaan miljardi plus, Äänekoski esimerkkinä, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että koneyrittäjän on pistettävä siihen hakkuukoneeseen, harvesterin ja ajokoneeseen, ja silloin voi olla oikeasti järkeäkin, että se metsäomaisuus on niin kuin jollain muulla kuin yhtiöllä itsellään olettaen, että se puu tulee sieltä. Mä sanoisin, että kysymys on puun huollossa on riskiä hajauttamisesta. Meillä on oikeastaan 4 keskeistä komponenttia. On yksityismetsien puu, jossa on omat riskinsä. Sitten meillä on tavallaan tuontipuu, jossa on omat riskinsä. Sitten meillä on valtion metsissä oleva puu, jossa on omat riskinsä, ja sitten on yhtiöiden oma puu. Ja tällä portfoliolla tavallaan tämä puuhuollon kokonaisuus toimii, ja mun mielestä se metsien omistaminen ei missään nimessä ole itsetarkoitus, etenkään sellaisella alueella, jossa sulla ei ole niitä jalostuslaitoksiakaan. Tässähän on selkeästi tapahtumassa sitä, että joku on katsonut, että tuossa maantieteessä siinä me vahvistetaan sitä ydintä ynnä muuta. Jos se maantiede nyt sattuu olemaan vaikka Lappeenrannan ympäristössä, niin tietyllä tavalla voi kysyä, että mikä on intressi omistaa sitä omaa metsää sitten tuolta Rovaniemen pohjoispuolella esimerkiksi. Minusta tästä siinä on kysymys.
No näistä rakenteellisista uudistuksista jo aikaisemmin ohjelmassa mainittu Björn Wahlroos, UPM:nkin hallituksen puheenjohtaja, esitti jossakin vaiheessa, että kiinteistöveron voisi ulottaa maa- ja metsäomaisuuteen. Saisiko se metsäomistajat myymään vilkkaammin? Tai tarvitaanko jotain muita verotuksellisia uudistuksia, että se kannustaisi myymään?
Metsänomistajan puolella ollaan täysin päinvastaista mieltä, mitä Björn Wahlroos on esimerkiksi esittänyt, että se johtaisi puumarkkinoilla täysin päinvastaisen kehitykseen kuin mitä on esitetty. En usko hetkeäkään siihen, että se tulisi lisäämään metsänomistajien aktiivisuutta puumarkkinoilla, vaan täysin päinvastoin. Pitää kuitenkin muistaa, että sitä puun myyntiä verotetaan jo aika voimakkaasti ja pitäisi. Mä en usko siihen, että pakottamalla tai lisää rasittamalla niin joku taloudellinen toimeliaisuus lisääntyisi. Jos se toimisi metsätaloudessa, niin miksi se toimisi sitten muissa yhteiskunnan sektoreilla? Meillä on ehdoton ei siihen.
Saanko mä sanoa, että mun mielestähän näistä pitää käydä sellaista asialähtöistä keskustelua, ja mä ymmärrän tuon näkökulman, koska jos ajatellaan, mitä se käytännössä tarkoittaisi, sehän tarkoittaisi sitä, että me kerättäisiin tavallaan kaikilta metsäkiinteistön omistajalta joku verolippu, joka tilitettäisiin sitten, jos se menisi normaali kiinteistölogiikalla, niin se menisi niin kuin kunnille ja sillä paikattaisiin kuntien heikkoa taloutta. No ei tämä varmaan ole se paras keino hoitaa tämä homma. Jos pohtii sitä, että etenkin niin kuin sellaisen metsätalouden harjoittajan tapauksessa, joka myy puuta jo aktiivisesti, niin kyllä mä ymmärrän täysin, että ei häntä kiinnosta pätkääkään joku kiinteistövero. Eikä se ole varmaan yhteiskunnankaan näkökulmasta siinä tapauksessa järkevää. Ja tässähän me tullaan niihin kysymyksiin, että meidän pitäisi löytää järkeviä malleja. Minusta hyvä päämäärä on se, että me pystyttäisiin keventämään sen aktiivisen metsätalouden harjoittajan, siis se, joka oikeasti hoitaa metsiensä ja myy puuta, niin sen verokohtelua. Ja mä oon heittänyt siihen sellaisen ajatuksen vielä, että jos me löydetään tästä järkevä malli, niin sitten se pitäisi olla vielä eteenpäin vietävissä. No sitten tullaan siihen, että miten se voisi olla eteenpäin vietävissä. Me ollaan varmaan siinä tilanteessa, että rahaa pitäisi jostain tulla. Ja sitten me tullaan siihen kysymykseen, että voidaanko esimerkiksi veropohjaa jotenkin laajentamalla mahdollistaa näiden aktiivisten metsätalousharjoittajien verotuksen keventäminen. Tässä on se kysymys. Musta huono asia on se, että heitetään ikään kuin joku kiinteistövero pöytään, ei keskustella, että mitä se tarkalleen ottaen tarkoitti, ja sitten se menee niin kuin sellaista niin kuin eipäs-jupas keskusteluksi, että meidän pitäisi päästä niin kuin syvemmälle siihen. Ja esimerkiksi jos ajatellaan kiinteistöveroa, miten mä nyt kerroin, niin se on se syy, miksi me ei esimerkiksi metsätalousryssä ole sitä niin kuin pidetty agendalla. Löytyy varmasti fiksumpiakin niin kuin ratkaisuja niin kuin hoitaa tämä homma. Varmaan peruskysymys on siitä, että mikä on sellainen ratkaisu, jolla me saadaan niin kuin kaikki mukaan, ei pelkästään ne, jotka jo myy puuta ja niille jotain huojennuksia. Me ollaan siihen valmiita, mutta sitten pitää niin kuin miettiä myös, että mistä se raha ja niin pois, että se kokonaisuus toimii.
No, tässä kauniiksi lopuksi niin Metsähallituksen tuleva pääjohtaja Esa Härmälä sanoi alkuviikosta Yle Radio Suomen Metsäradiossa, että olemme suorastaan tukehtumassa puuhun, kun sitä kasvaa niin paljon, joten metsäteollisuuden isot herät ja vuorineuvokset voisivat nyt aivan rauhallisen mielen investoida lisää. Ihan lyhyesti, oletteko samaa vai täysin eri mieltä? No,
tähän voi kyllä sillä tavalla kommentoida, että ymmärrän hyvin Esan puheet, että Esa on myymässä puuta tuota, niin tässä niin kuin hyvin nopeaan aikatauluun ja voi sanoa, että puumyyjän puheita valitettavasti emme ole täysin samaa mieltä.
Lyhyesti Eero Järvinen.
Olen Esan kanssa täysin samaa mieltä.
Loistavaa. Se on ehkä myös niin, että tämä metsäteollisuuden huoli puun saatavuudesta on yhtä ikuinen kuin kotiuskonto ja isänmaa. Katsotaanpa hieman, mitä tuolla keskustelupalstalla on kommentoitu. Paperiton toimisto ja paperiton WC ovat tulevaisuutta. Tarvitaan vain kehitystyötä, että pyyhkiminen iPadille tuntuu mukavalta.
Japanissa on jo vessapaperittomat vessat.
Suomessa kasvavaa metsää ei onneksi pysty sellaisenaan viemään halvan tuotannon maihin. Paperirullien vienti on helppoa ja volyymiltaan suurta, mutta ei riittävää. Kemiallinen kehittäminen on ehkä oikea tie. Tässä me varmaan emme ole kauhean paljon eri mieltä tästä. Sitten täällä ihmetellään Kemijärven selutehtaan ja Kaskisten selutehtaan sulkemista ja myymistä maailmalle, jossa nyt sitten molemmat tekevät näiden kirjoittajien mukaan ihan hyvää tulosta. Tässä keskustelun ehkä nämä parhaat poiminnot. Hyvät kuuntelijat, perinteiseen tapaan on sitten jälleen viikon talousviisauksien aika. Laittakaamme hyvä kiertämään. Jakakaa vinkkejänne vaikkapa meidän kauttamme, mitä voi lähettää minulle osoitteeseen juho-pekka.rantala@yle.fi. Johtaja Tomi Salo metsäteollisuudesta, odotamme jännityksellä sinun viikon talousvinkkiä tai viisautta.
No minusta se on oikeasti huipentu tähän loppukeskusteluun, että metsäteollisuus on oikeasti koko suomalaiselle yhteiskunnalle ja metsäsektorille tällainen lypsävä lehmä. Ja sen itse asiassa se on vielä poikivakin lehmä, jos me katsotaan meidän niin kuin investointien näkökulmasta, niin poikivaa ja lypsävää lehmää kannattaa rakastaa, sitä ei kannata tappaa ja pitää antaa mahdollisuuksia näiden investointien toteutua.
Kiitoksia ja yhtä suurella jännityksellä Eero Järvinen MTK:sta, mitä vinkkaat tai viisastelet?
Minulla on Tomi Saloon verrattuna vähän tämmöinen henkilökohtaisempi näkökulma, että metsähän on ollut suomalaisen hyvinvoinnin ja suomalaisen kansalaisen hyvinvoinnin lähde pitkään. Kehdosta hautaa, voisi sanoa. Ensiksi lapsi pistetään kehtoon ja sitten loppuvaiheessa sitten puuhun pakataan, kun pistetään maahan. Ja sekä henkisen, fyysisen että taloudellisen hyvinvoinnin lähde.
Sähköpostin syövereistä viikon talousviisaudeksi poimin nimimerkin terveisiä Tallinnan laivalta ajatelman, joka kuuluu näin. Kun isot herrat sijoittavat rahojaan veroparatiiseihin, sitä kutsutaan verosuunnitteluksi. No tällaisella tavallisella tallaajalla on vähemmän mahdollisuuksia sellaisiin paratiiseihin, mutta verosuunnittelua se on sekin, kun tuo omaan käyttöön paketti autollisen iloliemiä Tallinnasta. Ei siitä pitäisi muiden ahdistua. Kiitoksia Erno Järvinen MTK:sta, kiitoksia Tomi Salo metsäteollisuudesta. Mikä maksaa, sitä ihmetellään jälleen viikon kuluttua.